مش معناه اني عايزك ولا عايزك تبقى معايا ولا بحلم بايام جايه انا جيت اقولك هاي مش معناه اني عايزك ولا عايزك تبقى معايا ولا بحلم بايام جاي مالك ايه في ايه ايه ايه, إيه مش قصه اني قلتها اي لخبط حالك ايه ده ليه ايه شكل حياتك هاي 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 هاي
ما تصورتش ما تخيلتش تفهمها بالشكل ده مجرد كلام ملوش